Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
Helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelene hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Denne uken skal vi snakke om en sak vi har fått forespørsler om en god stund, og det nemlig Gregory Villemann-saken. Jeg håper det sånn du uttaler etternavnet. Dette nemlig en fransk sak som faktisk handler om en 4-åring som blir offer i en situasjon som han egentlig ikke har noe med å gjøre i det hele tatt. Vi snakker mystiske telefonsamtaler og brev, både håndskrevne og skrevet på skrivemaskin. Vi snakker hevn og flere pågrepne. Hva var det egentlig som skjedde med Gregory Villemann, og hvorfor endte ting opp som de gjorde? La oss gå inn i saken og se om vi kanskje kan få svarene på det. Gregory Villemann ble født den 24. august 1980 i Le Pange-sur-Vologne. Jeg tror også det sånn du uttaler det, som i hvert fall ligger i det nordøstlige Frankrike, i overkant av en time unna Colmar, på grensene mot Tyskland og Schweiz. Gregory vokste opp med foreldrene sine, nemlig Jean-Marie og Christine. Jean-Marie er da faren, og Christine er moren, i tillegg til besteforeldrene sine på farsiden, nemlig Albert og Monique. Foreldrene til Gregory ble beskrevet som veldig suksessfulle, både på privaten og karrieremessig. Jean-Marie jobbet som en form for leder i en fabrikk, mens kona hans, Christine, var fabrikkmedarbeider. I 1983 kjøpte de sammen et hus, og flere kilder snakker om at familien eide to biler og hadde ganske dyre møbler i det nye huset sitt. Det finnes ikke så alt for mange detaljer der ute om oppveksten til Gregory, annet enn at familien var relativt trygg og stabil. Det er likevel noen detaljer som kan ha relevans for denne saken, men disse kommer jeg tilbake til litt senere i episoden. La oss først se på hva som gjorde at denne saken fikk stor oppmerksomhet i mediene på 80-tallet. Vi skal til den 16. oktober 1984. Denne ettermiddagen er Gregory ute i hagen foran huset og leker, akkurat slik som han pleide. Plutselig oppdager moren Christine at sønnen ikke lenger befinner seg i hagen. Hun kontakter derfor politiet rett etter at klokka har slått 17.00 og forteller hva som har skjedd. Samtidig drar hun selv ut for å lete etter sønnen, og til Christines store fortvilelse var det heller ingen i nabolaget som hadde sett han. Gregory, som da bare var 4 år gammel, fikk status som savnet av politiet, men det tok ikke mer enn en halvtime før det kom inn et svært viktig spor for politiet. Allerede klokka 17:30 på ettermiddagen ringte nemlig en onkel av Gregory, nemlig Michael, hjem til Christine og fortalte at han nettopp hadde blitt ringt av en anonym person som hevdet at Gregory ble bortført og kastet i Vologne-elva. I hvert fall så hørtes det sånn ut. Mer spesifikt så hadde personen sagt følgende, oversatt til norsk. «Jeg fikk hevn. Jeg fikk sjefens sønn, og jeg la han i elven.» Mildt sagt, ikke en telefon noen har lyst til å motta. Så fort denne beskjeden kommer, må politiet handle ganske raskt, for om dette stemte, hadde de ingen tid å miste. Ut fra beskjeden kunne det jo hende at han fremdeles var i live og kunne reddes, men uavhengig var det viktig at dersom han faktisk hadde blitt kastet i elven, så måtte de være raske før fireåringen drev for langt ut. Mellom klokken 9 på kvelden og 9:30 på kvelden den samme dagen, så blir like til den 4 år gamle Gregory funnet i elven, og både hendene og beina hans er bundet fast, i tillegg til at han har et tau bundet fast rundt nakken. I tillegg hadde han en lue laget av ull, trukket nedover ansiktet hans. Funnet ble gjort rundt 7 kilometer fra Gregorys hjem, og funnet skal være begynnelsen på det som har blitt Frankrikes største drapsgåte. Allerede samme dag som dødsfallet mottar foreldrene et brev, og det er litt uenigheter rundt hva det nøyaktig sto i dette brevet, men det de fleste kildene sier er at det sto følgende oversatt til norsk. «Jeg håper du dør av sorg, sjefen. Det er ikke penger som gir deg sønnen din tilbake. Dette er min hevn, din dust.» Det er viktig å ta akkurat hva som sto i brevet med en klype salt, med tanke på at det er såpass bred uenighet om innholdet, men vi skal snakke mer om akkurat dette straks. Dagen etter dødsfallet mottar foreldrene nok et brev, og denne gangen står det følgende, oversatt til norsk. «Sønnen din er død. Jeg har hevnet meg.» På grunn av sakens natur, altså vi har med en 4 år gammel gutt å gjøre her, så får saken naturligvis stor oppmerksomhet i mediene. Hvordan i all verden skjer det at en 4-åring blir drept? Og hvem er denne anonyme personen som mener at vedkommende har tatt hevn? Det er mange spørsmål som dukker opp etter hvert som tiden går, og mediene begynner nå å omtale denne anonyme personen som «The Crow», altså «Kråken». Bare noen dager etter dødsfallet skjer begravelsen av den stakkars 4-åringen. På grunn av hvordan saken etter hvert skal utvikle seg, så er det mange som spekulerer i om ikke gjerningspersonen eller gjerningspersonene potensielt faktisk var i begravelsen til 4-åringen. Og det er en ufattelig ubehagelig tanke, samtidig som det ikke er helt usannsynlig heller. Uansett, det skal vise seg at foreldrene til Gregory og besteforeldrene på farsiden i tiden mellom september 1981 til oktober 1984 hadde mottatt en haug av anonyme brev og telefonanrop fra en mann eller en person som truet med å ta hevn på Jean-Marie for noe uoppklart. Det som ble skrevet og sagt gjennom brevene og telefonanropene indikerte at vedkommende hadde bred kunnskap om Villemans storfamilien. Så når vi nå vet at familien har fått så mange brev og telefoner med trusler og snakk om hevn, så virker det jo ikke usannsynlig at det er riktig det de fleste kildene sier om hva som sto i brevet som kom samme dag som dødsfallet. Det at familien mottar alt dette i flere år før drapet betyr jo rett og slett at det sannsynligvis ikke var veldig overraskende for dem at det dukket opp brev og telefonanrop også i forbindelse med drapet på Gregory. Men kunne de ha noen kunnskap om hvem denne anonyme personen var, og hva var denne uoppklarte situasjonen egentlig? Hvorfor skulle noen ville hevne seg? Igjen, det er mange spørsmål som dukker opp underveis i etterforskningen, og politiet, de har en stor jobb foran seg. Brevene som hadde blitt sendt til familien ble viktige bevis i saken, og av den grunn ble det koblet på eksperter på håndskrift for å kunne gi en sannsynlighet for hvem som kunne ha skrevet brevene. Den første personen som blir mistenkt av disse ekspertene er Bernard LaRoche, som faktisk var fetteren til Jean-Marie. Ekspertene på håndskrift mente det var høy sannsynlighet for at det var denne fetteren som hadde skrevet brevene, men i tillegg var det en uttalelse fra hans egen svigerinne som gjorde at politiet mistenkte han litt ekstra. Svigerinnen hadde nemlig sagt til politiet i sitt første avhør at hun var med Bernard den aktuelle ettermiddagen, og at han hadde plukket opp Gregory, kjørt og dumpet han i elven, før han så hadde returnert til svigerinnen alene. Dermed ble fetteren satt i varetekt den 5. november 1984. Etter hvert trakk svigerinnen tilbake uttalelsen sin og mente at det var planlagt fra politiets side. Bernard mente fra begynnelsen av at han ikke hadde noe som helst med dette å gjøre. Han hadde hverken drept Gregory eller vært The Crow. Den 4. februar 1985 ble Bernard løslatt fra varetekt, og det kan virke som at mistanken mot han ble svekket. Likevel var Jean-Marie på dette tidspunktet illsint og hadde onde planer for tiden fremover. Den 25. mars 1985 kommer ekspertene på håndskrift med et nytt resultat. Og denne gangen så er det Christine, altså moren til Gregory, som blir anslått å ha høyest sannsynlighet for å være forfatteren bak brevene. Bare noen dager senere, den 29. mars 1985, ble Bernard LaRoche skutt og drept på vei til jobb, og det var Jean-Marie som sto bak det. Han hadde fra før gått ut i media og sagt at han kom til å ta livet av Bernard da nyheten om varetektsfengslingen ble offentliggjort. Så det var ingen vanskelig oppgave for politiet å finne ut av hvem som hadde tatt livet av han. Jean-Marie ble da dømt for drap og fikk 5 år i fengsel for forholdet, men endte kun opp med å sone 2,5 år på grunn av strafferabatten han fikk for sonet tid i påvente av rettssaken. Dermed ble Jean-Marie løslatt i desember 1987. Som jeg nevnte, mente ekspertene på håndskrift at det var høy sannsynlighet for at Christine var den som hadde skrevet brevene som familien hadde mottatt. I tillegg til at ekspertene på håndskrift mente dette, så var det også enkelte vitner som kunne fortelle at de hadde sett Christine på postkontoret dagen før drapet. I tillegg til det fant faktisk politiet noe som kunne ha blitt brukt til å binde fast Gregory i kjelleren i huset til Villemann-familien.
Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
På bakgrunn av dette ble Christine siktet for å ha drept sitt eget barn i juli 1985, og dermed satt i varetekt. Det er et viktig poeng her at Christine faktisk var gravid på daværende tidspunkt, og som resultat av siktelsen startet Christine en sultestreik som varte i hele 11 dager. Dette samtidig som at hun hadde barn i magen. I 1986 blir Christine faktisk tiltalt for drapet på sønnen sin, til tross for at hun hevder sin uskyld. Etter en vurdering av bevis og lignende ble Christine løslatt da domstolen avgjorde at bevisene ikke var bevis nok, og at aktoratet ikke hadde klart å finne et tydelig nok motiv. Etter å ha fått beskjeden om denne avgjørelsen skal Christine ha kollapset og spontanabortert, og dermed mistet barnet i magen. Christine ble frikjent for anklagene mot seg den 2. februar 1993. Så spoler vi tiden frem til 2000. Dette året ble nemlig saken gjenåpnet for å tillate DNA-testing på et stempel som ble brukt til å sende et av de anonyme brevene, men så var testene usikre. I 2004 mottok foreldrene til Gregory en slags erstatningssum på 35 000 euro for at politiet ikke hadde gjort en god nok jobb i etterforskningen og fremdeles ikke hadde funnet ut av hvem som var gjerningspersonen. I desember 2008, etter en søknad fra Gregorys familie, beordret en dommer saken gjenåpnet på nytt for å kunne tillate DNA-testing av alle brevene, tauet som Gregory ble bundet med, og andre bevis i tillegg. Også disse testene viste seg å ikke gi tydelige nok resultater. I 2013 försökte myndigheterna att ta nya DNA-tester, denna gången av Gregorys kläder och sko som han hade på sig den dagen han blev funnet, men heller inte denna gången gav testerna de svaren man var ute efter. Den 14 juni 2017 blev tre personer pågrepet av politiet efter att politiet hade funnit nya bevis i saken. Personerna som blev pågrepet var Gregorys granntante, grannonkel och en tante, faktiskt enken efter Michael som döde i 2010. Orsaken till att disse blev pågrepet handlade rätt och slett om att de hade visst om att Gregorys liv var i fare, men inte gjorde något för att minska faren eller hjälpa han. Tanta blev raskt löslat, men både granntanta och grannonkeln påberopte sig sin rätt till att tie i den inledande efterforskningen av dem. Detta året blev också svigerinna till Bernard pågrepet och faktiskt hållt i varetäkt i 36 dagar för hon blev löslat. Efterhvert blir också granntanten och grannonkeln löslat då det inte fanns tillräckligt med bevis. Den 11 juli 2017 så begick sorenskrivaren som var ansvarig för den inledande efterforskningen, nämligen Sean Michael Lambert, självmord. Han hade skrivit ett avskedsbrev för han ente livet som han hade gitt till en lokal avis. I brevet så nämnde han att det ökande presset han följde som följd av att saken blev genåpnet var orsaken till att han valde att ende sitt eget liv. Monique Willemann, alltså Gregorys bestemor, döde av covid-19 den 19 april 2020 i en ålder av 88 år. Men när du kommer till henne så hör du med en detalj som kanske har något att säga i saken. I löpet av 2017-efterforskningen så blev nämligen Monique utnämnd av efterforskarna som den som skrev ett trusselbrev till domaren i saken i 1990. Detta var då domaren som hade satt Sean Michael som efterforskningsdommer i 1987. En efterforskningsdommer i fransk lov har som uppgave att samla in bevisene mot den eller de siktade och är personen som avgör om en tilltale går igenom och blir tatt till rätten. Kan det ha något med saken att göra? Vi ska snacka lite mer om Bernards svigerinne. Hon slapp nämligen en bok i 2018 som het Breaking the Silence, hvor hon hade skrivit om sitt eget engagemang i saken. I boken höll hon fast vid att Bernard var oskyldig och beskyllte politiet för att ha tvungit henne till att sätta han i ett dåligt ljus. I juni 2017, alltså året före denna boken kom ut, uttalade imidlertid svigerinnens fetter att familjen hennes hade fysiskt missbrukt henne i 1984 för att få henne till att dra tillbaka det första vittnesbyrdet sitt, hvor hon fortalte ting som satte Bernard i ett dåligt ljus. Svigerinnen mente att fettern löj om vad som var orsaken till att hon drog tillbaka, och i juni 2019 blev hon tilltalad för grov ärekränkelse efter att fettern sent in en anmälelse till politiet. I januari 2020 fastslog lagmansrätten att svigerinnens varetäktsfängsling i 1984 hade varit grundlovsstridig, och därmed beordret rätten att svigerinnens uttalser från varetäktsfängslingen blev fjärnet från efterforskningsmappen. Detta gjorde att det första vittnesbyrdet hennes förblev i fila, alltså de uttalsene som hon senare trakk tillbaka. Detta är allt vi vet om saken till Gregory Willemann idag, och vi sitter framdeles igen utan särskilt många svar på vad som egentligen skedde den gången. Det är ingen tvil om att det var mycket som skedde bak kulisserna, och jag skulle ju önska att vi hade fler svar när det kommer till varför Jean-Marie blev truet och till slut att någon hävnat sig på han. Det är så ufattligt trist att tänka på att en 4-åring blev drept och i tillägg på grund av något som inte handlat om han och med så många omsorgspersoner runt han som tydligvis inte har gjort allt de kunde för att beskytta han. Jag är som alltid väldigt intresserad i att höra dina tankar, meningar och reflektioner runt denna saken, så därsom du sitter med något du önskar att dela så må du mer än gärna sända det in till oss på Instagram där vi heter Försvinningsfredag. Du har hört Försvinningsfredag podcast med mig, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Gregory Willemann og hans ufattelig triste skjebne. Til dags dato vet vi ikke hva som var grunnen til at han ble et offer, og vi vet heller ikke hvem som hadde noe å hevne seg over eller hvorfor, til tross for at politiet har gjort flere forsøk i å prøve å finne ut av det ved hjelp av DNA og andre undersøkelser. Denne ukens episode er over, men husk at vi er tilbake på onsdag med en ny bonusepisode og en vanlig episode allerede om en uke, og frem til da, ta vare på deg selv.
Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881